Gis la Jarfino en la stapleio de la Nacia Museo en Szczecin en la nordoccidenta Pollando funkcias la ekspozicio Polaj Agloj. Gi presentas la kolekton de Tomasz Gliński dedicitan al la simbolo de la pola ŝtato, la blanka aglo. Li estas la aŭtoro de unu el la plej grandaj en Pollando kolektoj kun polaj agloj, kiu en la daŭro de la kolektista pasio koncentriĝis pri polaj naciaj simboloj heraldiko. En la ekspozicio troviĝas krome dokumentoj, patriotaj telegramoj, bildkartoj, afiŝoj el la jaroj 1900-1920, sur kiuj videbliĝas la bildo de la blanka aglo sur ruĝa fono, eĉ en la tempo, kiam la pola ŝtato formale dispartigita ne ekzistis. Inter la eksponaĵoj troviĝas por okazaj medaloj kun aglo, agloj kiel paperpremiloj, fotoj de polaj soldatoj, agloj servantaj kiel patriotaj ornamaĵoj. La preman plimulton inter la prezentataj objektoj konsistigas agloj de sur la soldataj kapkovriloj. Krom la polaj troviĝas ankaŭ agloj de sur la kapkovriloj de prusaj, rusaj kaj aŭstraj soldatoj.